Ja norobežojamies no pārējām lietām, runājam tikai par sportisko pusi. Latvijas bobslejā, mēs teiktu, visneizdevīgākā trase, kuru varēja būt pasaules čempionāts tā ir Kenings. Jebkurā citā trasē, jebkurā citā vācu trasē, jebkurā pilnīgi citā trasē, bet tikai ne Kenings. Bet kā ir, tā ir, kur ir, tur jācīnās, neko nevar darīt. Ja šitā bojkotējot vai pārceļot varētu iznīcināt dopingu vai kaut kāds negodīgs darbības, es tikai būtu par. Ar abām rokām un abām kājām, bet es būtu rīkojies savādāk, ja ir pierādījumi, ja ir sportisti, kuri vainīgi, tie sportisti vienkārši nedrīkst piedalīties mačos, kāpēc viņi joprojām piedalās mačos un kāpēc tie, kas cīnās pret viņiem, arī piedalās mačos. Tur jābūt ir striktāka rīcība, nevis, jā, viņi atceļam tos mačus un turpinam sacensties citos mačos.